Ekifaananyi ekyabirimu ebisatu. Mu kifaananyi kino tugenda okwogera ku Yesu Kristo. Ojjukira mu kifaananyi ekyasooka mu kitabo ekyasooka bwe twayogera ku muntu agenda okujja abetente omutwe gw'omusota. Yesu Kristo oyo yali asuubiziddwa. Era nga n'engeri gy'yali agenda okukikolamu kwe kuyiwa omusaayi gwe ku musaalaba. Yesu Kristo bwe yawaayo omusaayi gwe nga ssaddaaka olw'ebibi byaffe kyalinga okutuwa ekirabo okuva gy'ali. Ng'alabika ng'alina ekirabo ffe kyayagala tubeere nakyo. Ekirabo eky'emirembe era n'obulamu obutaggwaawo. Senga omuntu ajja mu nnyumba yo n'akuwa ekirabo oyinza okukitwala. Mu butuufu oteekwa. Nze ku bwange siwulirangayo muntu yenna eyali agaanye okuweebwa ekirabo. Naye abantu bangi abagaanye ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. Abamu mutandika okwewoleza nga mugamba bwe muti nti nze era ndi muto nnyo, omulanze nnina eddiini ya kitange, omulanze nkaddiye nnyo siyinza kuva mu bye nnasoma, abalala mugamba nti nze ebyo tebinkwatako, abalala mugamba nti zino ddiini z'abazungu. Naye nkutegeeza mukwano gwange, oteekwa okukkiriza ekirabo kya Katonda. Nkutegeeza nti kuno kwewolereza bwewolereza. Lugenda kuba lunaku lumu tuyimirire maaso ga Katonda tutandike okuweza ensonga lwaki twagaana okukkiriza ekirabo kye. Katuwulirize mu bbaluwa Pawulo gye wandika eri Abafiripo esula 2:10. Buli vivi lifukaamirirenga erinnya lya Yesu. Eri eby'omu ggulu, n'eby'oku nsi, n'ebya wansi w'ensi. Era buli lulimi lwatulenga nga Yesu Kristo ye Mukama. Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Olowooza Katonda agenda kukulamula atya mukwano gwange?